Sveicu jūs mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā un aicinu, ka mēs mūsu pārdomus varam iesākt lasot no Dieva vārda. Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļa, 20. un 21. Pants. Uz farizēju jautājumu, kad nāk šo Dieva valstību, Jēzus tiem atbildēja. Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt, redzi, še viņa ir vai tur. Jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū. Āmen. Debes Tēvs, atder mūsu acis, mūsu sirdi, lai varam ieraudzīt un vēl vairāk ikdienā piedzīvot, ka Tavi vārdi ir patiesība. Debes valstība ir mūsu vidū. Svētī mūs uz to arī šajā brīdī pie Tava vārda apstājoties. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Cilvēki visos laikos ir centušies atrast atbildi uz jautājumu, kā būt laimīgam. Tas jautājums var tikt formulēts visdažādākos veidos, šis jautājums var tikt paslēpts kādos citos jautājumos, bet cilvēki to grib atrast, cilvēki to grib iedot saviem bērniem, lai viņi var dzīvot laimīgu dzīvi, lai viņi paši var nodzīvot laimīgu dzīvi. Un reizēm, pēc šīs laimes tiecoties un laimīgi cenšoties būt, cilvēki arī rada, un katrs no mums radam kādu tādu varbūt mentālu attēlu, kur mēs iztēlojamies, kam vajadzētu notikt, kādām lietām vajadzētu būt savās mūsu iztēlojotajās vietās, lai mēs varētu sacīt, nu, es esmu laimīgs. Šajā rakstvietā, kur farizēji nāk pie Jēzus un prasa, nu tad, kad nāks debesu valstību, es domāju, arī turēs šī jautājuma par to, kad nāks debesu valstība, slēpja šo cilvēku ilgus pēc laimes. Un tajā laikā, kā tas ir vispār cilvēkiem raksturīgi visos laikos, cilvēki rada šos attēlus, kam vajadzētu notikt. Un toreiz farizējiem, protams, tajā laikā dzīvojot nebrīvā valstī, atšķirīgi no mums šodien, viņiem bija sava laimes cerība, savs laimes attēls, kas būtu iestājies tad, ja beidzot Izraela valsts būtu brīva no romiešu verdzības un varētu iestāties atkal, kā viņi to saprata, ja nāk šī brīvība, tad būs Dieva valstība. Kas pats pa sevi jau nav slikts mērķis, ilgoties un cīnīties un meklēt iespējas, ka Tava tauta var dzīvot brīvībā, tas taču ir labs mērķis, un mēs to svinam un esam priecīgi, ka mūsu vēsturē bija cilvēkam tāds sapnis bija, un ne tikai sapnis, bet viņi par to cīnījās. Bet tad Jēzus dod atbildi, un tā atbilde izbrīna. Tā atbilde, es domāju, satricina neskaitāmu cilvēku, es domāju, pat varētu sacīt visu cilvēku priekšstat par laimi. Jēzus saka, debesu valstība nenāk ārējā redzamā veidā. Debesu valstība, tā laime, pēc kuras tu ilgojies, neatnāks un neiestāsies tavā dzīvē kā realitāte, tāpēc, ka beidzot notiks visas tās ārējās lietas, par kurām tu esi domājis, cik labi būtu, ja būtu. Un tās pat var būt labas lietas, pēc kurām tu ilgojies, bet arī tur, tajās ārēji, labajās lietās un šo lietu iegūšanā nav tā laime. Debesu valstība nenāk ārēji redzamā veidā. Tu nekad, Jēzus saka, nebūs laimīgs tāpēc, ka kādu dienu iestāsies tā ideālā dzīve, ideālie apstākļi. Un beidzot būs atrisināts tās problēmas, kuras tev nodarbina, un nu beidzot tu būs iegūvis to, ko tu gribēji, lietas būs tā, kā tu gribi, iestāsies tava iztēlotā kārtība, un tad tu būs laimīgs. Un tad, protams, rodas jautājums, nu, ja tur nav tā laime, tad Jēzu, kur viņi ir? Un es domāju, lielu daļu no šīs atbildes Jēzus dod savā pirmajā svētrunā, no kuras mēs lasījām sākumu svēto rakstu lasījumu. Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā, kur Jēzus pirmo reizi uzsākot savu publisko kalpošanu, ir sapulcējis lielu cilvēku pūli Un tad mēs lasām, ja es uzstāju kalnā, apsēžas, viņš tūlītās sāks savu kalnu svētrunu, izcilāko svētrunu, kādi jebkad ir bijusi un tiks sacīt, un tad viņš savu muti adarīs, runā ne par ko citu, kā par laimi. Vecajā tulkojumā mēs esam pieraduši lasīt, un man liekas, piemērotāk šis vārds svētība jaunajā tulkojumā, varbūt nedaudz saprotamāk ikdienas cilvēkam, laimīgi, un ja es saku, kādi tad ir tie laimīgie, svētīgie cilvēki? Un, protams, šie Jēzus svētība vārdi vai raksturojums, kādi ir laimīgi cilvēki, varētu būt vesels svētrunas sērija, un mēs tajos visos nevaram iedziļināties, bet ja mēs īsumā apskatāmies, ko tad Jēzus tur saka? Jēzus saka, kādi cilvēki laimīgi, viņš saka, laimīgi ir garā nabaga. Respektīvi, cilvēki, kas apzinās vienu no lietām, ko varētu nozīmēt garā nabags, ka viņš visu nesaprot. Laimīgi ir lēnprātīgie. Kur tad parādās lēnprātība? Lēnprātība parādās situācijā, kur tu tiec izaicināts, kur tev gribas reaģēt varbūt ar dusmām, ar atriebību, ar ironiju, ar cinismu. Ja tu esi tādos apstākļos, tikai tur jau var nolasīt, vai tur ir vai nav lēnprātība. Ja es turpinu, laimīgi izsaukušie un izslāpušie pēc taisnības, tas nozīmē, ka tu atrodies apstākļos, kur taisnība nav, jo citādi tev slāpes nebūtu pēc tā viss, vai ne? Tad, ja es saku, svētīgi vai laimīgi žēlsirdīgi, tas nozīmē, ka tu atrodies apstākļos, kur cilvēkiem apkārt ir ciešanas, iespējams tev pat pašam tās nav svešas, un tāpēc tu spēji un ir nepieciešamība parādīt žēlsirdību. Ideālos apstākļos, saulainā vasaras dienā pludmalē parasti ar žēlsirdību nevajag nodarboties. Laimīgi miera nesē, tas nozīmē, tu atrodies apstākļos, kur miera nav, ir strīds, ir karš, ir dusmas, un tas miers tur ir jāienes. Un ja es turpinu, pieminot vēl kādas svarīgas laimes definīcijas. Un ja mēs tā padomājam, vai tas nav šokējoši, vai Jēzus tiešām neapgriež visu to laimes definīciju ar kājām gaisā? Jo neviena no šīm lietām, kuras Jēzus piemiņ, taču neiekļūtu tādā mūsu ikdienas laimes definīcijā. Kas sacīt, nu es gribētu būt, ja es varētu būt laimīgs, ja es būtu miera nesējis, iztēlojoties uzreiz, kādus apstākļus tas parasti, kādu priekšnosacījumu tur ir vajadzīgi, žēlsirdīgs, taisnības dēļ vajāts, garā nabags. Tādā mūsu ikdienas laimes definīcijā parasti šīs lietas neietilpst. Un ko Jēzus ar to pasaka? Būt laimīgam ir atrasties tajā savā dzīves uzdevumā, tajos savas dzīves izaicinājumos, un pieņem to uzdevumu un necensties no tā aizmukt. Jo laime nav ideāla apstākļa. Laime ir piedalīties šo ideālo apstākļu, jeb Dieva valstības celšanā. Tā ir tā laime. Nevis tad, kad iestājas viss tas, ko tu varētu gribēt, lai tu varētu sacīt, nu es esmu laimīgs. Nu man ir ideāli dzīves apstākļi, nu man ir tāda mašīna vai kas nu vēl, ko katrs iztēlojās, nu man ir tādas drēbes, nu man ir tāda sieva, nu man ir tādi bērni, nu man ir tāda auga vai pensija, nu es esmu laimīgs. Jo tās būs lamats. Laime ir pieņemt, vispirms jau atpazīt savas dzīves uzdevumu, neizvairīties no tās spriedzes, ko tas uzdevums nes līdzi, un sacīt Dievs lieto mani šajos apstākļos. Jo ja tava laimes definīcija sastāvēs no kādiem ārējiem apstākļiem, varbūt pat no visiem labākajiem, ja tie būs ārē apstākļi, tad tas aizvedīs tevi divās vietās, kur tu īstenībā negrib nokļūt. Laimes definīcija, tas balstās uz ārējiem apstākļiem, īstenībā ir lamatas, un miljoniem cilvēku, miljardiem cilvēku tajos ietrīt, un tāpēc uzskat sev par nelaimīgiem. Ja tava laimes definīcija būs ārēji apstākļi, kas vairumam cilvēku, ja viņi par to vairāk nepadomā, tieši tā ir. Ja jūs prasīt cilvēkiem, nu kam vajadzētu būt, lai tu būtu laimīgs? Parasti viņi sacīt kāds ārējais lietas. Un ja tas tā ir, tad tu iekritīsi lamatās. Un tur ir divi varianti, ar ko tas beigsies. Vai nu tu to nedabūsi, uz ko tu ceri, un tu būsi tādā depresijā, ja tev ir tā doma, kā vajadzēja, un tad tu varēsi dziedāt tā dziesmu, reiz zaļo jaunību, cerības, plauka, un tas viss ir aizgājis, un tas nav piepildījies, un tad tas viss ir tikai jau, tie viss ir murgi, tie jaunības sapņi pārto par murgiem, un tas nav noticis, un es esmu nelaimīgs, es esmu depresīvs cilvēks. Un īpaši, jo tie tavi mērķi ir augstāk, ļoti iespējams, tu to nepiedzīvosi. Kāpēc to var zināt? Tāpēc, ka miljoniem cilvēku piedalās loterijās un tikai viens vinnē, un tie pārējie to visu sponsorē. Un ir nelaimīgi katru nedēļu, jo viņi neuzvar. Un otrs variants, tu iekritīsi tādā melanholijā. Iespējams, tu to dabūsi, ko tu gribēji. Un tu piedzīvosi to, ka tas, ko tu gribēji, nebūtu to piepildījumu nedod. Un būs tukšums. Un tāpēc ir daudzi, ļoti daudz sasnieguši cilvēki pēc ārējiem standartiem, kuri ir nelaimīgi. Jo viņi ir sasnieguši savu sapni, un tas sapnis nedod piepildījumu. Parasti to redzēt pie cilvēkiem, kas ātri ir sasnieguši liels mērķis. Es domāju, labs piemērs no sporta pasaules ir Boris Bekers, kurš 17 gadu vecumā bija tenisā sasniedzis tādas virsotnes, kādas vairums cilvēku nesasniedz savas dzīves laikā. Jau 17 gadu vecumā viņš bija sasniedzis 6 lielākos tenisa uzvaras titulus. Pēc brīža viņš iedrima depresijā, un viņš sacīja, man nebija viens iemesls, kāpēc, lai es neizdarītu pašnāvību. Ļoti slavens angļu autors Jacks Higgins, kurš bija sarakstījis ļoti daudz sekmīgu drāmatu, kuras viņš bija pārdevis un nopelnījis miljonus. Vēlāk viņš ar visiem saviem miljoniem pārcēlās uz offshore salām, lai viņš varētu visu to naudu baudīt un nebūtu jāsamaksā liela nodokļa. Viņš dzīvoja ļoti turīgos apstākļos, ideālos apstākļos, varētu sacīt, un kāds žurnālists viņam uzdeva jautājumu un sacīja, ko jūs būtu gribējis, lai jums pasaka, tad, kad jūs bijāt vēl jauns. Un viņa atbilde bija, es būtu gribējis, lai man pasaka, ka tur augšā, uz kurien es tiecos, nekā nav. Tur ir tukšums. Mēs varētu atrast citus piemērus no sporta, mākslas, biznesa pasaules. Ir ļoti daudz tādu piemēru. Laime nav tajos ārējos apstākļos. Filozofijā mēdz runāt par tādu prieku vai ideālu principu un realitātes principu. Ir tādas mācības, kas cenšas ignorēt to dzīves realitātes principu. Un kas saka, un reizēm pat ir tādi kristietības sektantiski novirzieni, kas saka, nu ja vien tu pareizi ticēsi un pareizi lūksi un pareizi lasīsi Bībeli, tad tev dzīvē viss būs labi. Un citi pat nekaunās pasacīt tādus melus, kā sacīt, tad tev būs sekmīgs un vesels un bagāts. Kas, protams, ir meli no paša velni vēlties. Bet būtībā tā ir mācība, kas cenšas visu balstīt uz to ideāla vai prieka principu, kā mēs gribētu, lai būtu ignorējot šīs pasaules realitātes principu. Un citās reliģijās ir tādas pašas novirzes, kas nodarbojas ar to pašu. Un tad ir tādas mācības, kas saka, un kas balstās ļoti uz to realitātes principu, pazaudējot to ideālu, to sapni, kas saka, nav vērts pēc nekā tiekties. Ja tu tāpatās neko neizmainīsi, viss ir un paliks tā, kā tas ir. Labākais, ko tu var darīt, ir to pieņemt. Bet Kristus saka, neviens ne otrs ir patiesība. Tev nevajag pazaudēt savu sapni, savu mērķi, savus ideālus. Bet tev nevajag arī Kristi izmisumā, tad, kad iešanu uz šiem mērķiem tev liekas saskarties ar sarežģījumiem, kritieniem, atsitieniem, neveiksmēm. Jo tā jau ir daļa no laimes būt tajā procesā. Laime nav kaut kas, ko tu sasniedz. Laime ir kaut kas, uz ko tu ej, kur tu piedalies. Laime nav galamērķis, laime ir ceļš, atrašanās ceļā. Es domāju, tāpēc arī Jēzus par sevi saka, viņš saka, es esmu ceļš. Atrasties izaugsmē, virzienā uz priekšu, grūtību pārvarēšanā, es esmu ceļš. Jo laime neatnāks, kad visas tavas iedrības tiks piepildītas. Būt laimīgam nozīmē atrasties ceļā, cīnīties pēc tās laimes, cīnīties pēc Dieva valstības, cīnīties pēc tā, kā tam vajadzētu būt. Un tāpēc Kristus satriec šo nepareizo laimes definīciju, kas bieži aplaupa un iesloga ļoti daudz cilvēkus. Tas ir tāda sapņošana par to, kā vajadzētu būt. Jo laime ir atrasties tajā spriedzē. Un tur mūsu dvēseli, tur cilvēks atrod to savu dvēseles mirdzumu. Mums vajag šo veselīgo spriedzi. Un es ticu, to jau Dievs ielika ēdenes dārzā. Jo Dievs radīja darbu un uzdeva cilvēkam uzdevumu rūpēties par dārzu. Jau pirms drēkā krišanas. Darbs, rūpes, ja vēlaties problēmu, izaicinājumu, pārvarēšanu, nav, es ticu, tikai grēka seks. Tā ir cilvēka piedalīšanās pie Dieva valstības celšanas, kas cilvēkā jau bija paredzēta no pasaules radīšanas. Cilvēki vienmēr ir gribējuši laimi satvert, nevis atrasties šajā ceļā uz to. Jēzus stāstīja līdzību par to cilvēku, kurš nodarbojās ar lauksaimniecību un viņam ļoti labi veicās. Un tad viņš saka, es tad noplēsīšu tos vecos šķūņus, jo mana raža, mana peļņa ir tik liela, ka es nevaru visu to salikt vecajos šķūņos. Es noplēsīšu vecos, uzcelšu jaunus, es visu to bagātību vēlties, es to laimi ielikšu tajos šķūņos un tad es sacīšu, nu tu priecājies man dvēseli. Un ja es ar tādu, zinām, ironiju un skumjām saka, no tevis var tikt atprasīt tavu dvēseli tajā naktī. Un ja es saku, būtībā dzīvot ar tā doma ir muļķība. Tu nevari laimi ielikt šķūnī, tu nevari satvert un to nelaist vaļā. Cīņa pēc tā, ko tu gribi, īstenībā ir tas, ko tu gribi. Un vai nav interesanti, kad mēs atceramies dažādas dzīves notikumus, kurus mēs vēlāk stāstam, un ja mēs vecāk paliekam, jau mums vairāk ir ko atcerēties, mēs jau nestāstam tik daudz tos stāstus, kur apstākļi bija ideāli un kur viss bija tā, kā mums gribējās, un tad mēs stāstām šos stāstus saviem bērniem vai mazbērniem, cik tad bija labi, kad viss bija. Kuru stāstu mums patīk stāstīt? Mums patīk stāstīt stāstus, kur lietas nebija tā, kā vajadzēja, un tad mēs strādājām, un mēs risinājām, un mums izdevās. Uz to mēs kā cilvēki esam radīti. Un es ticu, pats Dievs ar savu trīsvienīgo personu mums to apliecina. Kur Dievs savā svētumā mūs aicina pie sevis, bet tajā pat laikā Dieva svētums ir tas, kas mums kļūst par šķērsli, un mēs nespējam viņam tuvoties viņa svētuma dēļ. Dievā ir gan šis aicinājums, gan šis šķērslis, un tad viņš sūta savu dēlu Jēzu Kristu. Kā daļu no Dieva trīsvienīgās personas, un viņš mums palīdz pārvarēt šo šķērsli. Un Dievā ir šis viss veselums, lai mēs kā cilvēki būtu laimīgi. Gan šis standarts, svētums standarts, tas mums kļūst par šķērsli, gan Kristus aicinājums un žēlstība, kas mums palīdz to šķērsli pārvarēt. Un tāpēc viens kristīgs cilvēks, kurš apzinās gan svētumu, kas viņu ierobežo, kas viņu attur, kas viņam reizēm liekas neļauj tuvoties Dievu un reizē apzinās Dievu žēlstību, tāds cilvēks var būt viens laimīgs cilvēks. Ja viņš apzinās gan šo prieka, gan realitātes principu, un viņš tajos dzīvo. Ja es par sevi saku, es esmu ceļš. Tas nozīmē, sekot man nozīmē atrasties tajā ceļā. Jēzus saka, es esmu vīna koks, tas atkal norāda uz procesu. Vīna koks, tas nozīmē, vīna koks atrodas gada laikos, tur ir ziema, tur ir pavasaris, vasara, rudens, tur ir laika apstākļi, tur ir pārbaudījumi, tur ir ražas un iespējams neražas gadi. Tā ir viena cilvēka dzīve. Pieņem to visu. Atrasties šajā ceļā. Pieņem to visu. Ārējos apstākļos nav tā laime. Es esmu vairākas reizes varējis piedzīvot, es domāju, kā daudz no jums, ka kaut kas ārējs, ar ko tev liekas, ja tas būtu, tā būtu laime, tu to pēkšņi saņem un tad tu ierauri, tas tā nav. Atceros viens tāds pavisam naivs piemērs, kad es atceros vēl kalpoju šeit Mateja draudzē un pavisam nejauši man atnāca ielūgums piedalīties vienā konferencē, kurā es ļoti gribēju Kalifornijā. Un pavisam negaidot, man ne tikai nāca ielūgums, bet man pat kāda cilvēka piedāvāja to ceļu samaksāt un daudz nedomājot, es jau pēc kādām nedēļām sēdēju lidmašīnā uz Los Angeles. Es aizbraucu uz turieni, es nezinu, kur man būs naktsmājas, un man nozīmē pie vienas ģimenes, es piebraucot pie šīs mājas, redzu, no pasakaina vieta. Un pie tās mājas stāv tāda mašīna, kāda viens puisis, īpaši manā tajā laika vecumā varētu vien tikai gribēt. Tas ir viens BMW, kabriolets, sporta mašīna, jauns. Un pēc neilga laika šie cilvēki saka, nu ar to mašīnu tu var braukt katru dienu uz konferenci, tā tad būs tavējā. Un saprotiet, liekas, nu, tu brauc un tev mati plīvo un jumts nolaists un Los Angeles un Palmas un kabriolets un tev pat vietēji amerikāņi ar zinām skaudības tev skatās, jo visiem tādas mašīnas arī tur nav. Un viņi ceņš uz tevi pie krustojuma izaicināt, kurš ātrāk sāks to startu no vietas. Un tu jau, un pirmā dienā tās liekas, ir viss, kas vajadzīgs, vai ne dzīvē, tajā brīdī. Un cik ātri apnīk. Un es pēkšņi saprotu, otrā, trešā dienā tā jau ir rutīna. Un es atbraucu atpakaļ un braucu ar savu Audi 80. Un saprotiet, tas neko nepieliek, ne atņem pie dzīves laimes. Varbūt tu skaties uz savu dzīvi. Un saka, nu jā, nu redz, visas iespējas dzīvē netika izmantotas. Un varbūt ir kaut kāda rūktums sajūta un tādas spriedz rodas. Varbūt tu skaties uz savu laulību un saproti, nav manas attiecības manā laulībā gluži tādas, kādām tam vajadzētu būt. Tu iespējams skaties uz savām attiecībām ar saviem bērniem un saproti, ka tur tu esi pieļāvis kļūdas un tavas attiecības ar taviem bērniem nav gluži tik tuvas un patiesi, kādām tam vajadzētu būt. Un tu esi varbūt pat attālinājusi no saviem mazbērniem un tu neiegūdi viņos un viņi nesaņem no tevis, ko viņi no tevis varētu saņemt. Un tu var skatīties uz daudz to, tu iespējams var skatīties uz savu draudzi un domāt, šī draudze arī nav gluži tāda, kāda es viņu gribētu redzēt. Un visās tajās nepilnībās, par kurām tu var iedrimt depresijā, īstenībā tev līdzās stāv Dievs un saka, tieši dēļ šīm situācijām es esmu nācis pasaulē. Tieši šajās nepilnības situācijās es esmu tev līdzās ar savu evaņģēliju. Un tieši tur es vēlos, lai tu ieraugi to spriedzi un nedomā par kaut kādu sapņu scenāriju, ka visas šīs nelaimes tad atritīs un visbeidzot būs labi, jo tas tev tā visticamāk nenotiks. Bet pieņem tos izaicinājumus. Pieņem to izaicinājumu, kas tev ir tavā laulībā. Pieņem to izaicinājumu Dievu spēkā, ieraudi, kā tu tur vari būt tas miera nesējis, žēlsirdības cilvēks. Varbūt pat, ja nepieciešams taisnības dēļ vajātais, bet uzmanīgi no tā status piedēvēšanas sev ģimenes kontekstā. To izaicinājumu attiecībās ar saviem bērniem, pieņem to izaicinājumu, to spriedz attiecībā uz savu draudzi, pieņem to attiecībās uz savu karjeru, uz savu dāvanu, uz savu aicinājumu piepildīšanu. Un tu būsi laimīgs. Jo pieņem to izaicinājumu tajā visā. Kur tu esi šodien? Ja ir tā laime, nevis kāda ārēja apstākļa, uz kuriem tu vienkārši ceri. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, es Tev pateicos par šiem cilvēkiem, kas ir šeit, un Tu redzi katra viņu izaicinājums, vajadzības, iespējams sāpes. Mēs neredz dzīves laikā piedzīvojam pārdarījumus, aizvainojumus, rūgtumu. Un paldies, ka tajā visā Tu mums esi klāt, un Tu mums rādi, ka šie nepilnīgie apstākļi iespējams ir tie labākie apstākļi, lai mēs varētu būt laimīgi. Jo tur mēs kopā ar Tevi varam augt. Tur mēs kopā ar Tevi varam pieņemt izaicinājumus un piedzīvot uzvaras. Dievs, es lūdzu, ka mēs varam būt laimīgi cilvēki nevis tāpēc, ka pēc brīža mēs atgriezīsimies ideālos apstākļos, ideālos dzīves apstākļos, ideālās attiecībās starp ideāliem cilvēkiem ar ideāliem ienākumiem, bet ka mēs varam būt laimīgi, svētīgi cilvēki, tāpēc, ka mēs atgriezīsimies vietā, kur mēs varam nest mieru, kur mēs varam atzīt, ka esam garā nabaga un visu nesaprotam, kur mēs varam būt izslāpuši pēc taisnības, kur mēs varam būt žēlsirdīgi, un ka caur to visu mēs varam piedzīvot to, ko Tu, Jēzus, saki, un ko mēs bieži nesaprotam, debesu valstība nenāk ārējā redzamā veidā, bet tā jau ir mūsu vidū. Tā jau ir tur, kur mēs iesim pēc šī dievkalpojuma. Tā jau ir šeit, kur mēs pašreiz sēžam. Svētī mūs uz to. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.